Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo projekat Demusis, koji se realizuje u okviru Erasmus Plusa, a o svem ovome danas govori koordinatorka projekta Ivana Perković. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Krajem februara meseca predstavljen je novi projekat koji nosi naziv Poboljšavanje digitalnih kompetencija i preduzetničkih veština kod akademskih muzičara u Srbiji za kulturno angažovanije društvo. Ovo je projekat Demusis koji se realizuje u okviru Erasmus Plus projekta, a moja gošća je koordinatorka projekta Ivana Perković. Ivana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala i bolje vas našli.
Da, predstavimo slušalcima emisije Susretanja zapravo o kakvom je projektu reč. On uključuje i objedinjuje nekoliko institucija.
Tako je. Zapravo ovo je jedan vrlo veliki projekat koji se odvija uz pomoć, podršku Evropske unije, odnosno Erasmus Plus programa, i spada u kategoriju projekata razvoja kapaciteta u visokom obrazovanju, ti poznati CBHE projekti. Nekad je to bio Tempus, sada je CBHE projekat. Namenjen je akademskim muzičarima u Srbiji, odnosno visokoškolskim muzičkim institucijama koji su nekako glavni korisnici ovog projekta. Tu pre svega mislim na Fakultet muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti koji je nosilac projekta. Tu je zatim Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Osim toga, u projektu učestvuju i tri visoke muzičke škole iz Evropske unije. Vrlo smo srećni što nam je partner Kraljevski konzervatorijum u Hagu, zatim Litvanska akademija za muziku i ples iz Viljnusa i Novi Bugarski univerzitet. To je jedan integrisani univerzitet koji ima dosta razvijene te digitalne i digitalnu infrastrukturu i naravno muzički departman. Imamo i partnere koji spadaju, kako se to po propozicijama projekta zove, u kategoriju neakademskih partnera. Dakle, među njima su recimo i RTS, hvala vam na pozivu još jednom, da razgovaramo o svemu ovome, koji je zaista ključan u smislu zapošljavanja upravo akademskih muzičara, i mislim da će ta saradnja biti dragocena za naš projekat. Zatim jedna novina, to je firma, preduzeće Apex koja se bavi video igrama. Jedna vrlo interesantna kompanija koja je u jako kratkom roku zaista procvetala od dvoje ljudi do 150 zaposlenih. Nedavno sam bila i da ih posetim. To je za mene jedno potpuno novo i vrlo interesantno iskustvo. I konačno, Asocijacija evropskih konzervatorijuma u Briselu, koja je nekako naš stalni partner, Fakultet muzičke umetnosti od osnivanja član asocijacije, i oni zaista povezuju ogroman broj visokih muzičkih škola u Evropi, ali i šire, i jako su nam važna njihova iskustva, koliko u smislu povezivanja sa drugima, toliko u smislu informisanja drugih o tome šta radimo.
Na koji način će se zapravo ceo ovaj projekat realizovati i koja je zapravo vaša bila inicijalna ideja kada ste pristupili uopšte pisanju projekta? Pretpostavljam prepoznavanje uopšte različitih nekih drugih disciplina u okviru kojih mogu studenti umetničkih fakulteta da pronađu svoje zaposlenje.
Da, pa inicijalna ideja je zapravo bila da mladim ljudima koji završe Fakultet muzičke umetnosti ili Akademiju umetnosti, da im se pruži mogućnost da, iako možda ne mogu da u ovoj situaciji kada se posao teško nalazi, jel, taj stalan posao naročito, iako možda je teško naći stalan posao, da zahvaljujući svojim znanjima koja su, ja prosto moram da podsetim, sticana jako dugi niz godina. Radi se o ljudima koji se paralelno sa osnovnim i sa srednjim obrazovanjem školuju 10 godina da bi mogli da se upišu na fakultet i onda završite svoje četvorogodišnje studije master, znači govorimo o 15 godina obrazovanja. Dakle, cilj je da oni steknu veštine da mogu da rade i neke projektne poslove više projektnog tipa ili da mogu da se lakše prebacuju sa jednog posla na drugi. To je neminovnost današnjeg vremena i to je jedan zahtev koji treba da poštujemo kada pravimo nove studijske programe. Ideja da se projekat uvede zaista naišla, da se osavremene studijski program je zaista naišla na fantastičan prijem na svim školama, jer smo svi nekako svesni toga da moramo brže da se prilagođavamo savremenom dobu. I upravo otud te digitalne kompetencije. Digitalna tehnologija se razvija neverovatnom brzinom i mi treba da naučimo da se oslanjamo na tu tehnologiju u našem svakodnevnom radu. Dakle, cilj projekta nije da se toliko studenti posvete učenju nekih konkretnih programa ili da uče da rade u nekim konkretnim bazama ili nekim konkretnim web izvorima, koliko da se napravi ta jedna promena paradigme, da se razvije jedna vrsta nove svesti o tome da su nam digitalne tehnologije svakodnevni saputnik i svakodnevni alat koji ne treba možda i da nas plaši u radu i bavljanju muzikom. Druga ta komponenta projekta se tiče preduzetničkih veština i tiče se jedne vrste otvaranja, opet promene svesti, ali jedne vrste otvaranja akademskih muzičara ka tom preduzetničkom načinu razmišljanja. Tu možda situacija nije bila takva kao sa digitalnim kompetencijama, dakle te ideje nisu baš naišle na oduševljen prijem od svih u prvom trenutku, zato što generalno postoji jedan stav da takav način razmišljanja možda, ajde da kažemo onako najgrublje moguće prodaje, može da ugrozi visoke naučne ideale, visoke umetničke ideale, odnosno visoke umetničke kriterijume i da prosto može, ajde nekako da kažem, da zaprlja ta umetnička vredna stremljenja svakog pojedinca. Međutim, zapravo treba razmišljati i o tome da mi školujemo i kadar koji neće se baviti isključivo recimo individualnim nastupima, nego da školujemo kadar koji će raditi u timovima, koji će raditi u raznim vrstama timova, bilo da se radi o ansamblima, ti ansambli će imati samostalne projekte i treba da znaju kako da taj svoj samostalan projekat osmisle, kako da on bude održiv, kako da on bude isplativ, kako da bude privlačan za neku širu publiku i tako dalje i tako dalje.
Kako se realizuju uopšte svi ovi koncepti ovog projekta? Da li će oni svoj neki oblik dobiti i kroz nastavni proces ili kroz praksu?
Projekat je zapravo vrlo složen i on je delimično uslovljen tim uvođenjem novih studijskih programa na fakultetima, odnosno promenama postojećih studijskih programa i inovacijama. Sa jedne strane, a sa druge strane planovima da uvedemo i kurseve koji će razviti sve ove veštine i sposobnosti akademskih muzičara u pre svega kategoriji nastavnika i nezaposlenih muzičara. To su ti takozvani LLL, Lifelong Learning kursevi, znači celoživotno učenje. Tako da ćemo imati prvi korak je reforma studijskih programa, odnosno reforma kurikuluma, uvodiće se ili reformisati predmeti. Drugi korak konkretno na Fakultetu muzičke umetnosti jeste uvođenje tog novog mastera. Za sada vrlo, vrlo intenzivno radimo na njemu i neki radni naziv je muzika u digitalnom okruženju, ali moguće da će se to nešto i promeniti. I u okviru tog studijskog programa ćemo recimo imati i vrlo važan aspekt prakse, dakle tog praktičnog rada studenata u, na primjer, baš RTS-u ili u APIX-u ili možda razmišljamo i sad o nekim drugim pridruženim partnerima na projektu. I postoji još jedan vrlo bitan aspekt projekta, to je ovo kulturno angažovanije društvo. Mi smo svesni jedne erozije kulturnih vrednosti koja možda nije deo samo naše nacionalne svakidašnjice, nego koja je jedan opšti svetski trend, globalni trend. I mi možemo da doprinesemo da se ta do te erozije ne dolazi, možda ne možemo potpuno da zaustavimo, ali svako od nas može da da nekakav sopstveni doprinos, tek onda kada smo svesni koliko je naša uloga u tim procesima kulture važna. Naši se studenti vrlo često školuju posvećujući se upravo tom svom umetničkom usavršavanju, naučnom usavršavanju, pedagoškom usavršavanju, ne zmišljajući o tome kakav to efekat ima na društvo. Dakle, cilj projekta jeste upravo da se i ta jedna društvena svest nas kao akademskih muzičara, pa onda i društva prema nama, razvija. Tako da će jedan od elemenata, kako se to konkretizuje u projektu, to je zapravo pitanje, jel? Jedan od elemenata projekta će da budu tip studentski individualni zadaci koji će se dešavati u nekim konkretnim društvenim sredinama. Moguće ideje, za sada samo razmišljamo o tome, jeste da se uključi nekakav rad sa ugroženim ili marginalizovanim grupama. Da se recimo neke stvari ponude deci bez roditeljskog staranja, da se možda starijima koji su sami usamljeni takođe ponude neka vrsta pomoći, možda nešto u bolnicama, to može da bude teško, ali eto, partneri iz inostranstva su nam govorili o tome, recimo da oni redovno imaju program kada studenti svake nedelje dolaze i sviraju obolelima od teških malignih bolesti. To je psihološki za njih jedan veliki izazov, ali i jedna dobra škola.
Škola i za studente, ali zaista i za one koji se nalaze u toj situaciji, takođe jedno veliko, lepo iskustvo koje može i poboljšati i ulepšati te dane.
Tako je, tako je. Mislim, za njih je to zaista nešto što poboljšava kvalitet života.
Omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Edam Koferče.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko.
Danas u emisiji Susretanja predstavljamo projekat koji nosi naziv Poboljšavanje digitalnih kompetencija i preduzetničkih veština kod akademskih muzičara u Srbiji za kulturno angažovanije društvo. Moja gošća jeste koordinatorka projekta Ivana Perković. Ivana, evo ovaj projekat se realizuje u okviru programa Erasmus Plus i vidimo zapravo da će on doneti neke značajne novine i u samom konceptu obrazovanja. Rekli ste, silabusi će morati da se menjaju. Koliko je to složen proces?
Proces je složen naročito u tom smislu što postoji mnogo elemenata koje treba raditi paralelno i koje morate povezati. Recimo, dobra, jako dobra strana ovog projekta i jedan od naših velikih uspeha jeste mogućnost da nabavimo opremu. Inače, naši muzički fakulteti ne stoje baš najbolje sa opremom i sa instrumentima i naši studenti sviraju na instrumentima koji su stariji čak i od samih fakulteta. Znači imamo raritetne klavire recimo iz 1912. godine. Šta onda mislite, kakva je situacija sa računarima?
Da.
Ta oprema je skupa i ta oprema se stalno jako brzo menja. Tako da mi prosto ne možemo nikako da uhvatimo korak sa najsavremenijim tehnologijama. Dakle, ovaj projekat će nam između ostalog pružiti tu mogućnost da nabavimo najsavremeniju opremu koja se tiče muzike u tim digitalnim medijima, koja se tiče mogućnosti da se recimo koristi to sviranje na daljinu, kako se zove. Dakle, imamo nekakve uređaje, programe za tu low latency tehnologiju koja omogućava da recimo jedan muzičar bude u jednoj zemlji, u jednom gradu, recimo u Trstu, imali smo takvo iskustvo, da drugi muzičar bude u Beogradu, da oni zajedno nastupaju kamerno, izvodili su Beethovenovu prolećnu sonatu i da tu nema nikakvih zastoja, nikakvih štucanja. Zaista jedno vrlo neobično iskustvo i verujem da kada to budemo malo medijski popularizovali, da će to da bude jedna posebna atrakcija i jedna muzička avantura, ako smem tako da kažem. Tako da recimo ćemo nabaviti opremu koja može da prati sve to. Znate, vi možete da imate fantastične silabuse, ali da nemate adekvatnu opremu ili adekvatne računarske programe koji to mogu da isprate i onda smo opet na nivou praznog slova na papiru, je li tako?
Da.
Treba nabaviti tu opremu koja će omogućiti i mi smo sada u tom trenutno, što se samog projekta tiče, u trećem mesecu realizacije projekta, a u proceduri povezivanja silabusa, povezivanja predmeta koje ćemo da uvedemo sa opremom koju treba da nabavimo.
Da li su u tom procesu, pored vas, i Akademija umetnosti u Novom Sadu i Fakultetu umetnosti u Kragujevcu?
Tako je, svi fakulteti učestvuju u tome, s tim što svaka institucija ima sopstvenu strategiju, svaka institucija ima sopstvene prioritete. Mi smo svi pod tom istom kapom, da kažem, taj jedan kišobran termin jesu digitalne tehnologije i preduzetničke veštine. Međutim, svako od nas ima drugačije studijske programe, ima drugačiji kadar i u tom smislu uvažavamo da te specifičnosti treba negovati i razvijati u skladu sa onim što su nekako te potrebe svake institucije najbolje. Dakle, u tom smislu ja trenutno, budući da sam zaposlena na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, najviše pratim situaciju ovde. Ali zaista svake nedelje se ili razgovaramo ili posećujemo sa kolegama iz Kragujevca i Novog Sada koji takođe rade isto to. Na početku, kao i svaka novina, znate, na početku su ljudi malo rezervisani, nije im jasno o čemu se radi, imaju onako puno posla, šta će nam sad to još nešto novo. Međutim, Evo, kažem, treći mesec je, mi smo dosta na početku radili na tome da promovišemo taj projekat među nama. Da. Vrlo se često zaboravlja to da jedna interna kultura mora da se razvija ka inovacijama ove vrste i to uopšte nije lak posao, verujte. Čini mi se zapravo da se samo time bavim u suštini. Ali sada je već dostignuta jedna kritična masa da je gotovo četvrtina zaposlenih na fakultetu vrlo aktivno uključena u to. Pazite, 50 ljudi od 200 zaposlenih otprilike nastavnika i saradnika, to je zaista jedan veliki broj ljudi koji sa puno entuzijazma, sa puno volje, sa puno ljubavi daju tako fantastične ideje koje kada je projekat kreiran, jer procedura prijave je dugotrajna i tu zapravo radi jedna vrlo mala ekipa koja ne može sve da osmisli. E sada smo u tom lepo srpski rečeno brainstormingu došli do takvih fantastičnih ideja da nam treba još jedno tri nova studijska programa da uvedemo.
Kako su reagovali studenti? Videli smo i na ovoj promociji koja je bila na univerzitetu da su zapravo dvoje od njih se veoma lepo izrazili i videli prosto neku svoju perspektivu i kroz sam projekat.
Mnogi studenti još uvek nisu upoznati sa tim zato što se radi o nečemu što trenutno osmišljavaju nastavnici, što je jedna fakultetska procedura. Tako da informisanje studenta ide zapravo tako preko profesora. U nekoj narednoj etapi ćemo mi imati i zvanične flajere i preko web sajta i promo dane i razne druge vidove promovisanja kada će veći broj studenata ili zainteresovanih nekih budućih studenata moći da se upozna sa tim. Ali zaista iskustva do sada fantastična. Ja mislim da mi smo inače predvideli na Fakultetu muzičke umetnosti da se prve godine upiše 10 studenata. Ja mislim da za sada već ima 20 studenata koji su, znači govorimo o studenata sa kojima mi razgovaramo tako, da, na hodniku, usput, nema još uvek organizovane instance gde se njima to predstavlja, ali već ih ima 20 koji su onako jako, jako zainteresovani da se upišu. Njima je jako bitna ta praktičnost programa, ta mogućnost da kroz rad u praksi, kroz to iskustvo u radu institucijama, kroz kontakt sa ljudima iz, kako se to mislim, u projektu se to zove industrija. Ne znam da li bih smela da upotrebim reč industrija, ali tako se to zove. To je taj neki sektor, jel, gde se zapošljavaju ljudi. Njima je jako taj kontakt bitan i zaista moje iskustvo i kao pedagoga i kao profesora već više od 20 godina na fakultetu u razgovoru sa studentima uvek naglašavaju šta su bila neka njihova korisna iskustva, šta pamte sa studija, uvek pamte praktične stvari. Uvek pamte praktičan rad, uvek pamte izlazak iz akademskih okvira, naravno oni pojako poštuju sve ono što je akademija, ali je jako bitno da imaju i taj neki praktičan aspekt rada.
Nažalost, sve više, evo i kroz emisiju susretanja, kada govorimo o umetnosti, govorimo o kulturnoj industriji. I tu zapravo dolazimo upravo i do ovoga o čemu sa vama razgovaramo, o tom jednom možda i neprihvatljivom konceptu za jednog umetnika koji se 15 godina obrazuje, dakle od malih nogu i dalje radi kontinuirano na sebi, zapravo da doživljava sebe kao deo jednog procesa industrije koji se postaje proizvod koji se prodaje. Ali morat ćemo na neki način da se uklopimo i taj jedan novi savremeni koncept i lepo je zapravo što te nove generacije studenata na neki način i percipiraju ono što je budućnost ovog savremenog sveta bez obzira na to što se bavi jednim umetničkim poslom, ono što je umetnost mora da ostane upravo u domenu onih estetskih i profesionalnih vrlina koje ima, ali sve ostalo mora na neki način da se evo uključi i u koncept društva. Da li će studenti koji se budu upisali na te master studije dobiti i neka posebna zvanja, koje su, šta će pisati na njihovim diplomama?
Za sada smo odlučili da se neki generalni, taj generički naziv bude master muzike u digitalnom okruženju ili recimo da bude nekakav muzički preduzetnik, ali detalje još treba da usaglasimo sa resornim ministarstvima, da. Sa službama zapošljavanja da bi to njihovo zvanje bilo i prepoznato. Znači nas čeka između ostalog, kažem, projekat je vrlo kompleksan, ali čeka nas i proces akreditacije, čeka nas i proces, da kažem, uključivanja tih novih zvanja, novih stručnih zvanja, akademskih zvanja u te strukture zapošljavanja. Tako da su za sada nekako ta dva naziva u opticaju, ali još definitivno imenovanje će da pričeka da se oblikuje studijski program.
Kome je studijski program namenjen? Da li njega mogu da upisuju samo muzikolozi, etnomuzikolozi, teoretičari muzike ili instrumentalisti? Da li će postojati različiti, da kažemo, ti studijski programi u zavisnosti od toga da li je neko instrumentalista ili se bavi nekom oblašću teorije ili nauke?
Studijski program u tom smislu donosi jednu veliku inovaciju na fakultetu, jer će onda bude otvoren za sve studente, za razliku od dosadašnjih tih takozvanih vertikala, dakle ako neko počne sa violinom, recimo u nižoj školi, taj će sa violinom da nastavi i do mastera, ne može da odluči da upiše master flaute ili muzičke teorije. Morao bi mnogo toga da polaže kao neke dodatne predmete. Međutim, u ovaj program je u tom smislu otvoren, zato što je njegova ideja da upravo angažuje sve te neka prethodna znanja koja svaki student ima, da bi bio svestan da može da razvija i gradi individualnu karijeru. Studenti se upisuju na fakultet vrlo mladi, traže se i tokom studija otkriju da imaju neke talente, da su sposobni za neke stvari, da im nešto bolje ide, nešto naravno lošije, ali svako ima nešto što mu dobro ide. I da bi možda to moglo da bude nekako njegov adut, njegova karta za budućnost.
Da.
Tako da je ideja ovog programa dosta otvorena, u tom smislu da će postojati jedan manji broj tih bazičnih kurseva koji su zaista obavezni za sve. Tu mislim nešto tih poznavanja poslovanja, nešto tih digitalnih veština i tako dalje. Ali dosta toga će biti izbornog karaktera. Tako da ako neko recimo sa muzikologije ima ideju da bi mogao da koristi savremenu tehnologiju i da pravi primenjenu muziku, koja će se, na primjer, koristiti u radu sa decom.
Da.
Eto, sasvim ovako na pamet pričam. Uz određene, da pravi određene aranžmane i tako dalje, on zaista ima potpune kompetencije za to, iako nije završio studij kompozicije. Da, to će biti moguće. Ili ako neko ko je završio kompoziciju želi da se usmeri ka pedagoškom radu, također će imati takve mogućnosti da vidi kako savremene tehnologije mogu da mu pomognu u pedagoškom radu sa nekim kategorijama sa kojima možda nije školovan da radi. Znači to mislim recimo da nije srednja muzička škola, nego možda i nešto ko neko ko nema muzičko obrazovanje.
Dakle, evo, čitav spektar interesantnih, možemo da kažemo i predmeta, i koje verujem da će biti i samim studentima na neki način intrigantni. Oni su sasvim novi u odnosu na onaj koncept obrazovanja koji su do sada imali na Fakultetu muzičke umetnosti. Da li će novi master možda modifikovati i predmete na osnovnim studijama? Koliko se zapravo i te digitalne tehnologije i to neko poimanje uopšte preduzetničkih kompetencija, koliko će se studenti sa tim susretati kroz osnovne studije, makar u nekom mikronivou?
Da, to je dobro pitanje. Dosta smo o tome razmišljali. Teško da možete uvesti master ovog tipa koji neće uticati na sve što se dešava u ovoj kompletnoj instituciji. Tako da, apsolutno će projekat uticati na to da se uvedu novi ili obavezni ili izborni moduli, kursevi pre svega za studente na osnovnim studijama ili za studente na master studijama koji možda neće upisati ovaj, sigurno neće upisati ovaj studijski program nego neki drugi studijski program, ali da opet biće im ponuđena mogućnost da određena znanja i određene kompetencije steknu baš kroz te neke nove kurseve. Još jedna vrlo važna stvar koju treba da spomenem, trenutno ne razmišljam toliko o njoj jer ide u nekoj narednoj etapi na projektu, jeste ta mogućnost učenja na daljinu. Da, postoji jedna rezerva oko učenja muzike na daljinu, jer ništa, i ja zaista stojim iza toga, ne može da zameni individualni rad, naročito kada je učenje izvođaštva ili da. Kada je kompozicija u pitanju. Međutim, učenje na daljinu nam zapravo nudi mogućnost da pre svega ponudimo ono što mi radimo, a zaista naše škole imaju izvrstan kadar, imaju jako dobre kurseve, imaju jako dobre kurikulume, da ponudimo i nekome ko se možda ne nalazi ovde fizički ili nekome ko iz određenih razloga fizički ne može da pohađa nastavu. Dakle, težište je da se ponešto, poneki kurs, poneki master klas, poneki vid interaktivne nastave ponudi. Kad kažem poneki, to znači recimo na svakoj instituciji od ovih srpskih da. Škola da se razvije po jedan taj kurs na daljinu i da onda da se recimo ti kursevi celoživotnog obrazovanja takođe mogu ponuditi. Zašto bi recimo nastavnici iz severnih krajeva Vojvodine ili iz južne Srbije dolazili u Beograd ili u Kragujevac da pohađaju te kurseve ako recimo rad sa određenim računarskim programima mogu da uče i putem online kursa. Da. Mislim da je to vrlo praktično i da zaista ima svoje potencijale. Dakle, da svaka institucija ima po jedan, ali ono što je bitno jeste da razvijemo tu infrastrukturu. Mi da. Nekako infrastrukturu generalno, mislim, teško vidimo i malo pažnje joj poklanjamo, ali ona je upravo ta koja nam onda omogućuje posle da raširimo krila i da poletimo i da radimo neke divne nove stvari. Bez adekvatne infrastrukture toga nema. Dakle, ovo je infrastruktura. Mi ćemo dobiti odgovarajuću opremu, mi ćemo dobiti odgovarajući softver da pravimo te, odnosno da kreiramo te online kurseve. I što je jako važno, imat ćemo obuku i nastavnika i svih zaposlenih, to je ono pitanje od malo čas kako utiče na celu instituciju, pa ne utiče samo na nastavnike, utiče i na nenastavno osoblje, utiče i tekako recimo i na biblioteku i na studentsku službu i na druge službe na fakultetu. Kako se sada sve to radi, znači to će da budu ozbiljne obuke velikog broja zaposlenih i posle toga vi onda imate jedna otvorena vrata da svako sa nekim svojim idejama radi neke lepe nove stvari.
To znači da će zapravo ceo proces dovesti do toga, do neophodnosti angažovanja i ljudi nekih drugih profila iz tehničkih struga, digitalnih struktura koje će pomoći prosto da ceo taj jedan sistem funkcioniše.
Tako je. Za sada je ideja da se jedan deo aktivnosti odvija kroz angažovanje određenih ljudi koji već imaju dobra iskustva, dakle mislim na to neko privremeno angažovanje, a dalje u zavisnosti od toga kako bude kreiran studijski program ćemo razmišljati o tome kako će izgledati ta neka kadrovska politika. Dakle, prvo ćemo naravno iskoristiti maksimalno sopstvene resurse, a onda posle razmišljati o tome šta nam je dalje neophodno. Dobra stvar projekta je u tome što on dovoljno dugo traje da mogu da nam dolaze recimo i predavači iz inostranstva. Naši nastavnici će ići sledeće godine, na primjer, na obuke u ove inostrane institucije koje sam navela, a onda kada se završe obuke, mislim, možda je obuka gruba reč za profesore fakulteta, to je zapravo jedan zajednički rad, usavršavanje i, da kažemo, izoštravanje određenih kompetencija. Zatim će dolaziti kolege iz inostranstva i to veliki broj, recimo konkretno na Fakultetu muzičke umetnosti 8 nastavnika godišnje će dolaziti na ponedelju dana, znači to je praktično zavisno pola semestra nastave mogu da ti ljudi pokriju i to je zapravo jako dobro za to povezivanje, znate, u muzici, u radu sa muzikom, bez tih ličnih kontakta teško da se nešto u smislu internacionalizacije može ostvariti. Tako da ćemo imati tu podršku kroz projekat 2 godine u smislu kadra, a onda ćemo do tada imati vremena i da rešimo pitanje angažovanja novih ljudi.
Koliko traje projekat?
Projekat je 3 godine, on je sada počeo u januaru i završava se 2022. godine u januaru.
Ali to ne znači da se on završava i da ga neće više biti. To je projekat koji traje, a onda sve one dobre osobine nastaju i dalje da traju.
Naravno, to je jedan od neophodnih uslova, poznata, famozna održivost. Da. O tome smo mnogo razmišljali i zapravo čitava ideja ovog projekta se vrti oko toga da on, da studijski program, da sve te dobre stvari koje izađu kao rezultati, kao ishodi projekta, nastave da postoji, nastave da se koriste i da se razvijaju. U ovom trenutku mi razmišljamo o tome da će svakako opstati izmene kurikuluma, da će taj novi studijski program, ja sam zaista sigurna, će on privući veliki broj studenata. Čak mislim da će biti i vrlo popularan, što se danas kod nas ne dešava u tako velikom broju, da će biti vrlo popularan kao taj drugi master.
Da.
Dakle, da neko završi taj ciklus koji je započeo u sopstvenom usmerenju, ako je to ta violina, jel, da završi violinu, a da onda posle toga i završi ovaj master da bi mogao da ta svoja znanja, jel, vrlo kompleksna, vrlo sofisticirana iz oblasti umetničkog rada, primeni na neki drugi način.
Da li to znači da ćete možda morati da otvorite veći broj studenata, zapravo mesta za veći broj studenata? 10 mi se u ovom trenutku čini suviše malo, evo rekli ste da već ima 20 zainteresovanih, mislim da će biti veliko interesovanje mladih ljudi, oni su baš okrenuti tim novim tehnologijama i kompetencijama takvog tipa.
Mi bismo to vrlo rado uradili i sigurna sam da ćemo, kada projekat počne da odnosno kada studijski program počne da se odvija i da se upisuju studenti, da ćemo naći neka rješenja za to. Ali treba imati u vidu da mi imamo konkretno na Fakultetu muzičke umetnosti ogromna prostorna ograničenja.
Da.
Da mi radimo u jednoj zgradi koja je 1937. godine, kada je fakultet osnovan, bila privremeno rješenje. I dalje je to privremeno rješenje. Dosta se radi, dekanat fakulteta se zaista vrlo intenzivno bavi tim pitanjem rešavanja problema, traženja nove zgrade, tu je uključena i vlada, tu su uključene ministarstva i kulture i prosvete i na tome se zaista mnogo radi i verujem da kada budemo takvu mogućnost da ne razmišljamo, da ne brinemo o tome da li moramo da izmestimo orkestar da bismo mogli da držimo nastavu,
da,
recimo na tim računarima fantastičnim, ili da li hor ima probu i da li oni moraju da imaju probu zbog toga što imaju koncert, pa da onda mi tu možemo nešto drugo da radimo. Dakle, da u tom slučaju mi smo onda bez ikakve bojazni mogli da razmišljamo o većem broju studenata. Naravno, treba imati u vidu ta ograničenja akreditacije tu. To je jedna prilično komplikovana procedura koja podrazumeva ponovo uključivanje ministarstva, dobijanje dozvola za proširenje broja studenata i tako dalje, ali preduslov bez koga se zaista apsolutno ništa više ne može jeste prostor.
Pa moramo da kažemo da insajderski ima nekih naznaka da će do novog prostora doći, ali nećemo pričati o tome dok se to zaista i ne desi, dok to ne bude realno.
Ja samo mogu da se ponadam da ćemo o tome uskoro pričati ili neko drugi u ime Fakulteta muzičke umetnosti i ovde i u svim drugim medijima.
Thank you.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Mi danas predstavljamo projekat Demosis. Projekat koji zapravo nosi naziv Poboljšavanje digitalnih kompetencija i preduzetničkih veština kod akademskih muzičara u Srbiji za kulturno angažovanije društvo. Ja zaista svaki put moram da pročitam naziv ovog projekta, ali on sam po svim ovim sadržajima koje smo danas predstavili zaista predstavlja jednu značajnu novinu koja će biti sigurno sam interesantna studentima. Moja gošća, koordinatorka projekta Ivana Perković. Ivana, vi niste samo koordinator projekta kod nas, vi ste koordinator celog projekta.
Tako je, tako je. Ja sam koordinator na nivou tog velikog konzorcijuma u kome se, koji broji 9 institucija. Ovo je prvi put da radim takvu vrstu posla i to je zaista veliki izazov, ali jedna velika škola za nas. Bila sam između ostalog na početku projekta u Briselu, oni su organizovali sastanak svih koordinatora tih projekata koji su odobreni tim pozivom 2018. za 2018. godinu i moram da kažem da smo vrlo kompetitivni.
Da.
U tom smislu, dakle, bilo je negde oko 850 prijava i manje od 150 ih je odobreno i od recimo negde oko 140 prijava iz regiona, odobreno je 8 prijava iz Srbije, jedina prijava sa Univerziteta umetnosti koja je odobrena, koja je zapravo i prijavljena, jeste ova naša. Vrlo smo ponosni na to.
Kako da ne, ovo je zaista jedan veliki lijep projekat koji će evo doneti saradnju zapravo naših značajnih umetničkih fakulteta kada je muzika u pitanju, evo i naše institucije RTS-a kroz koje će se odvijati jedan vid prakse. A nadamo se zapravo da će i master studenti upravo koji su deo ovog projekta jednog dana postati naše kolege.
To i jeste neka osnovna ideja da se zapravo zaista lični angažman i taj jedan praktičan rad i sa strane zaposlenih RTS-a i sa strane studenata koji će biti na praksi sretnu i da se vidi ko ima kvalitete i ko ima, da kažem, mogućnosti i sposobnosti i talente da baš radi na tim poslovima.
Kako se rade evaluacije ovakvih projekata? Da li kroz interesovanje studenta da upišu, da li kroz ono što jeste posle njihov umetnički život i put, njihova znanja koje su dobili, uopšte neki prostor koji oni pronađu za svoju budućnost?
To je posebna nauka, sad ste me pitali nešto što zaista zaokuplja moju pažnju jako mnogo u poslednje vreme, kontrola kvaliteta i to praćenje projekta i svih elemenata projekta je jedna, ajde, mislim, ako smem da kažem, nauka za sebe. I ona konkretno podrazumeva različite aspekte. Dakle, ne samo da će se procenjivati broj studenata, da će se procenjivati, Evropska unija ima jako kompleksne standarde u procenjivanju recimo rodne zastupljenosti, zastupljenosti marginalizovanih grupa, starosnih grupa i tako dalje. O svemu tome treba voditi statistike. Ali osim toga mi imamo jedan odbor na nivou projekta, međunarodni odbor, koji će se baviti kontrolom kvaliteta, koji sada radi na tome da sastavi plan, da definiše sve moguće procedure. I zaista svaki događaj na projektu, što može biti malo zamorno, ali svaki događaj na projektu će imati svoj, taj da kažemo, postscriptum u smislu kontrole kvaliteta. To znači da idu upitnici, da idu razne vrste evaluacije, da se zatim donose odgovarajući zaključci i da se na taj način u stvari stalno prati i poboljšava kvalitet rada na projektu. Osim toga, dakle, osim toga da zaista na svakodnevnom nivou se procenjuje, recimo imat ćemo spoljnog evaluatora projekta, dakle ličnost koja će doći iz neke nezavisne institucije i koja će prisustvovati nekim događajima na projektu, koja će prisustvovati nastavi, koja će prisustvovati nekim našim sastancima, raznim drugim aktivnostima, koncertima, recimo projektima studenata, tim malim individualnim projektima ili projektima grupa studenata i koja će onda davati svoju ocenu, ta ocena na primjer ide direktno u EACA i oni na osnovu toga preduzimaju određene mere, savetu i tako dalje. Zatim recimo i predstavnici agencije dolaze u te takozvane monitoring posete kada opet prate kvalitet rada na projektu, Tu može da se uključi nacionalno Erasmus kancelarija, odnosno fondacija, i razne druge mere kontrole kvaliteta postoje. Dakle, imat ćemo i kontakte sa našim alumnijima u smislu njihovih iskustava, i to je neizmerno važno. Mi nekada o tome malo manje vodimo računa, više se orijentišemo na one koji su trenutno studenti, ali zapravo negovati tu vezu između alma mater, institucije i studenta koji je završio alumnija je izuzetno, izuzetno važna stvar.
Fakultet muzičkih umetnosti, ali evo i Akademija umetnosti u Novom Sadu, kao i Fakultet u Kragujevcu, zapravo postaju institucije koje taj sam vid muzičke edukacije, odnosno bavljenja muzikom, muzičkom umetnošću, percipiraju na jedan sasvim novi način, koji u funkciji, kao što ste rekli, i kreativnih i kulturnih industrija i uopšte odnosa prema samom društvu u kome ti mladi ljudi koji će biti deo tog projekta žive i rade. Ovaj projekat, rekli ste, traje 3 godine. Da li postoji mogućnost i uopšte kakav je proces uopšte pisanja jednog novog projekta posle ove 3 godine, koje će biti svojevrsna nadgradnja nad dobrim iskustvima koje ovaj projekat doneo? Kakva je praksa u Evropi i svetu kada su uopšte ovakvi programi u pitanju?
O tome se uvek razmišlja kada se odvija jedna vrsta aktivnosti, jedan projekat. Razmišlja se o tome šta bi mogao da bude neki naredni korak u svemu tome. I zaista mi smo već od tog prvog sastanka koji je održan u februaru, gde ste i vi prisustvovali, počeli da razgovaramo o tome koje su nam mogućnosti dalje saradnje. Ne bih sada mnogo prosto o tome govorila, jer to je zaista jedan proces koji će se kristalisati tokom sve ove 3 godine, ali recimo razgovarali smo o mogućnosti da uvedemo te takozvane zajedničke module, joint module, gde na primjer nastavnici sa 2 ili 3 institucije učestvuju u održavanju nastave, 2-3 međunarodne institucije, koriste se te Erasmus razmene i jedan nastavnik održi taj svoj blok na jednoj školi, recimo Kraljevskog konzervatorijum u Hagu, zatim dođe u Beograd, tu održi taj svoj isti blok. Umeđu vremenu nastavnik iz Beograda odlazi u Hag, gde održava svoj blok, i zapravo recimo 3 nastavnika se smenjuju na po 5 nedelja i na taj način dobijate međunarodni vrhunski kadar, studente koji imaju prilike da u okviru jednog modula rade sa različitim nastavnicima, a savremena tehnologija omogućava da oni čak i bez putovanja mogu da prisustvuju ispitima.
Da. Što je zaista jedan značajan pomeraj u odnosu na koncept koji...
Mi ćemo svakako, i to smo na izvestan način i u obavezi, da kroz različite vidove sporazuma, formalnih dokumenata, napravimo planove o budućoj saradnji sa svim partnerima na projektu, ali o tome da li će sada neki naredni projekat podržati, biti prijavljen za podršku od strane Evropske unije ili nekog drugog tela, to ćemo videti tokom projekta i na osnovu ideja koje će se još realizovati, mislim do kojih ćemo još doći.
U razgovorima sa studentima često upravo oni sami pominju to što ste rekli, da je za njih najznačajnije ono što je deo prakse, da je njima takođe jako važno bi bilo da nauče i kako se pišu projekti. Prvo ovi naši, pa onda i svetski, koje su sve to kompetencije koje će oni dobijati, da li i neki iz ovih oblasti, pomenuli smo medije, pomenuli smo digitalne kompetencije, kompetencije iz oblasti preduzetništva, pretpostavljam da se zapravo čitav taj jedan spektar nekih situacija u kojima se oni nalaze u svakodnevnom životu ili mogu da se nađu u svakodnevnom životu ukoliko se ne opredele za pedagogiju, pa možda i za neke nove koncepte pedagogije, zapravo nešto što bi moglo da pronađe neki svoj prostor upravo u okviru ovih novih projekata.
Da, zamislite sad recimo jednog studenta koji je proveo tih 15 godina obrazujući se i učeći jako vredno radeći, praktično svirajući, na primjer, tu violinu, i zaista dajući sebe onako u potpunosti da se usavrši u tom svom izvođačkom umetničkom aspektu, znači da to svoje umetničko biće dovede do nekih najviših trenutnih mogućih dometa. Ali kako sada on, kada završi fakultet, kako da se snađe u sadašnjem životu koji, na primjer, jako mnogo zavisi od toga kako se vi predstavljate na društvenim mrežama, da li vas ima negde online na nekom YouTube-u ili vas nema i tako dalje i tako dalje. A taj naš violinista se fantastično trudio da razvije svoju tehniku, ali ne zna kako da se snimi da. Video ili kako da to postavi na YouTube ili kako da napravi. Nije mu jasno zašto je važno da ima baš neku dobru fotografiju i zašto tu dobru fotografiju treba da postavi neku svoju biografiju i zašto mora da ima dobro napisanu biografiju, kratku, sažetu, konciznu, sa najvažnijim informacijama koje će se nalaziti recimo na koncertnim programima. Ili na koji način da ideju o nekom jako zanimljivom umetničkom programu može da ponudi nekom kulturnom centru, nekom kulturnom društvu ili već instituciji nekoj. Dakle, cilj projekta je upravo to. Da neko može sa tim jednostavnim znanjima primene savremene tehnologije da nauči da recimo napravi pristojan snimak. To ne mora da bude profesionalni studijski snimak. Svakodnevno gledamo da su vrlo popularni, vrlo uticajni zapravo snimci koji su rađeni potpuno amaterski, je li tako?
Da, u sobi.
Jeste. Dakle, može da se napravi jedan snimak relativno pristojnog kvaliteta, taj snimak može da se obradi tako da ima jedan zadovoljavajući nivo, taj snimak može da se plasira, sada je zaista savremene tehnologije, pre svega internet su donali jednu vrstu demokratizacije umetnosti, svako može da ponudi jel, ono što ima i da se plasira na odgovarajući način. Tako da projekat između ostalog i te kako nudi to, kako da se napiše projekat. Nama će, trenutno se još uvek to dogovara, ali nama će pridruženi partner na projektu biti Ministarstvo kulture, to je već dogovoreno, najverovatnije Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. I razgovarali smo sa zaposlenim u ministarstvu koji kažu da dobijaju jako mnogo projekata u oblasti muzike koji su nemušto napisani, koji imaju možda i jako dobre ideje, ali kvalitet prezentacije je takav da komisija koja ima pred sobom brdo projekata nema vremena da sada čita svaku reč i da razmišlja da li se taj autor dobro izrazio, da li je to dobro plasirao i tako dalje. Ko bude zainteresovan da takve stvari nauči u okviru tog novog studijskog programa ili nekog izbornog kursa, bit će mu ta mogućnost ponuđena.
Dakle, evo, možemo da kažemo jedan sasvim novi koncept nastave koji se možda ne očekuje od umetničkih fakulteta, ali zaista koncept koji će predstavljati jedan profesionalni korak dalje upravo u dobijanju tih nekih drugih veština. Da li po uzoru na vas, sada možda neki drugi fakulteti umetnosti ovde kod nas razmišljaju da i oni naprave ovakav jedan projekat ili prosto kroz ovakav jedan koncept zaista mogu i sebe da vide?
Za sada smo tu jedinstveni i moram da kažem da na tim sastancima u Briselu svaki projekat ima svog officera, svog administratora i ta naša administratorka je naš projekat nazvala svojom bebom u našim razgovorima na bilateralnim sastancima, zato što je većina projekata iz nekih potpuno drugih oblasti. Ona lično voli muziku i jako je zainteresovana za sve muzičke događaje i jako je često na koncertima umetničke muzike i prati brojne stvari, tako da je ona potpuno bila oduševljena time da, kaže, u toj šumi projekata koji su recimo povezanih sa poljoprivredom, sa tim savremenim tehnologijama u nekim drugim oblastima života, sa zaštitom životne sredine, da. Medicinom i tako dalje, da se sad pojavi jedan projekat iz oblasti muzike. Dakle, konkretno u ovom pozivu mi smo tako jedinstveni i izdvajamo se i nadam se da će ovo da bude podstrek i za druge škole.
Pa sudeći po svemu ovome što ste rekli, ja sam sigurna da hoće, da će biti podstrek i, kao što ste rekli, i za profesore na Fakultetu muzičke umetnosti i na drugim institucijama, da ih se sve veći broj uključuje i da zapravo počinje da živi taj jedan život koji je Demusis sigurno kao projekat doneo i tek će doneti. Evo, projekat je u trećem mesecu, puno toga se radi, a mi ćemo se kroz naredne godine kao partneri susretati često. Evo i ovde i u Radio Beogradu i sa vama i sa ostalim ljudima koji su deo projekta i naravno sa studentima koji će postati deo
ove naše prakse i svakodnevice u jednom trenutku. Ivana, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja, što smo imali prilike da pričamo o Demusisu i otkrinemo vrata tog jednog velikog projekta na koga smo ponosni svi. I vi koji ste deo tog tima i muzičke akademije, hajde tako da kažem, ali i svi mi koji dolazimo upravo sa muzičkih akademija, a svoje mesto smo našli u nekim drugim prostorima kao što su evo i mediji, na primjer. Hvala vam još jednom na gostovanju.
Još jednom hvala na pozivu i na vremenu izdvojenom da predstavimo sve ovo lepo što radimo i zanimljivo. Mnogo nam to znači.
Hvala vam. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Naravno, uz muziku mi se danas pozdravljamo od vas, a u ime dežurne ekipe vas pozdravlja Aleksandra Paladin.